This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Scandinavian Weekend Radio. Peruskohta tulee turpaan formaatti äänellä.
Kuuntelet Scandinavian Weekend Radion urheilun ajankohtaisohjelmaa Sukkamehu, joka tulee asemaltamme säännöllisesti kerran vuosisadassa. Pistämme tänään faktit ja fiktiot suloisesti järjestykseen. Olemme saaneet tänne studioon henkilön, joka on alkanut tukea urheilua merkittävällä taloudellisella panostuksella. Tervetuloa ohjelmaan, Nätti Jussi. Tattista vään. Mistä sait kipinen lähteä urheilusponsoriksi?
Pankinjohtajalta. Aikoinaan Samperin konesavotassa tiehnaamani rahat täyttivät Rovaniemen konttorin holovin. Nyt miten ne on tullut muitakin pärjääviä tahoja, kuten tuo kelekkatehas, joten holovi alkaa käydä pieneksi. Oonhan minä yrittänyt rahaa käyttää, mutta se ei ole auttanut pankin tilannetta, kun ne rahat on vaan siirtyneet minun säkistä taksikuskin ja pohjahovin säkkiin. Niin, se pankinjohtaja meinasi, että urheilun sijoittamalla holovi ruppeaa tyhjenemään.
Miksi valitsit sijoituskohteeksesi Rovaniemen palloseuran veikkausliigajoukkueen?
Ropsi on minulle tietenkin tuttu joukkue. Kaikkihan tietävät, että oman kylän pojat siellä pelaavat ruutupaidossa ja sarkahousuissa, mutta Euroopan kentille päästäkseen pitää hommata kovia ammattipelureita. Ropsi pitäisi saada sinne, että me nähtäisiin sen peliä kämpällä meidän matkatelekkarista. Siellähän ei kotimaan sarjat näy, mutta sämppäriä tulloo harva se viikko.
Ropsi on todellakin tehnyt uusia sopimuksia ensi kautta varten menestys mielessään. Kuka teillä on skoutannut sopivia pelaajia?
Se on mie. Champions Leaguean televisiopelleistä on katsellut sopivia miehiä meidän joukkueeseen. Keski-Euroopasta on lähinnä kerännyt miehiä. Etelä-eurooppalaiset pelloijat vaikuttavat leuhkoilta kavereilta. Jos niitä ottaisi, veikkasin, että valmentaja joutuisi opettamaan asennetta lumipesuilla. Tuon tuostakin ihan turhan päiten.
Olet todellakin tuomassa Saksan MM-maajoukkueen pelaajia napapiirille. Manuel Neuer on hyvä vahvistus maalitolppien väliin, ja Mario Götze piikkipaikalla pelottaa vastustajia. Vierellään hänellä on Islannin maajoukkueen kolmeine Sigforsson.
Kyllä, ja jos ei pelota riittävästi, heidän takana on Rosmak Kormak. Sillä miehellä kun on ominaisuutena aito lehmänpotku. Saapi katsojatti vaihtelua, kun maaleja ropisee kolmesta lapikkasta vuorollaan.
Valmentajaksi on tulossa Martin O'Neill. Mikä piilee valintasi taustalla?
Maailma näkee valmentajina jos jonkinlaisia riehuja ja oman arvon tuntoisia pönöttäjiä. Sellaiset saavat tällä perällä vain turppiinsa. Aikuiset ihmiset saa hyvin pysymään kurissa tällaiset proffat kuin O'Neill.
No et ole itse harkinnut peliuraa, kun olet vielä noin kopakassa työkunnossa.
Muuten voisin harkitakin, mutta kun on pöllejä viskoissa tullut tuota voimaa niin rajusti jäseniin, että saattaisi olla vaaraksi kentällä. Ainakin korttitili täyttyisi hopusti.
Kiitokset, Nätti Jussi käynnistä. Sinnehän poistuikin pohjanhoville päin. Sanoituksen puolesta tähän väliin sopisi oikeastaan kappale nimeltään Gold Mine, jonka esittää Pointer Sisters.
Scandinavian Weekend Radio.
Scandinavian Weekend Radio. Faktat ja fiktiot hieman huonosti tunnistavaa urheilun ajankohtaisohjelmaa Sukkamehu, jonka toimittaa Heppu Hyypiö. Meillä oli seuraavaksi tarkoitus kertoa rallin MM-sarjasta, mutta koska tämä ohjelma tulee vain kerran vuosisadassa, sopivaa MM-osakilpailua ei sattunutkaan tälle viikon lopuksi. Meidän täytyy nyt sitten seurata moottoriurheilusarjaa, joka ei koskaan jää kesätauolle. Hanttapulilan moporallia. Tämä ralli vedetään uusiksi joka perjantai-ilta. Grafiikka näyttää rallireitin. Lähtö ja maali ovat keskuskadulla, K-Ekstran ja kirjaston väliin jäävällä katuosuudella. Lähdön jälkeen käännytään Puliveden rantaan viettävälle Venevalkaman tielle. Katuosuus on vauhdikas, mutta roudan rakentamat 30 hidastustöyssiä asettavat haasteen kuljettajan ajotaidolle. Ennen venesatamaa reitti kaartaa sorapintaiselle kapealle kevyen liikenteen väylälle, joka vie uimakoppien vierestä rantatielle. Reitti jatkuu rauhallisen omakotitaloalueen halki takaisin lähtöpaikalle. Ajokkeina käytetään kaksipyöräisiä motorisoituja ajopelejä, joita ei katsasteta ennen rallia, ellei poliisi niin määrää. Kaikenlaiset viritykset ovat siis mahdollisia. Ralli starttaa käyntiin kello 23, jolloin kaikki yli 40-vuotiaat ovat menneet nukkumaan ja avanneet makuuhuoneen ikkunan. Honda-mankitallin Huuskonen ja Miettinen kaasuttavat kärkeen perässään Makkonen ja Teittinen krossipyörillään. Viimeisenä letkan perään lähtee Koistinen, joka on pappa soliferillaan rallissa mukana lähinnä huumorimielellä. Reitillä näkyy myöskin skoottereita ohjaavia tyttöjä, mutta he ovat liikenteessä kilpailun ulkopuolella. He antavat poikien ajaa ohi, koska he ovat huomanneet sen olevan heille niin tärkeää. Kilpailijat kurvavat rantaan lähtöjärjestyksessä. Hidastuksessa näkyy Koistisen soliferin makea liiraus takarenkalla. Uimarannan amikset eivät ole mukana ralliyleisössä. He vertailevat tuunauksiaan ja ämyreitään, vilkaisemattakaan heitä nuorempiin mopokuskeihin. Rantatien ylämäessä järjestys vaihtuu, kun krossipyörät laittavat hevosvoimansa jylläämään. Viidennen kierroksen kohdalla letka kokoontuu yhteen, kun koko porukka päättää pitää tupakkatauon kirjaston edustalla. Yhdeksänseen tytöt ovat nimittäin tulleet istumaan rinkiin sen portaille. Seuraava merkittävä tapahtuma sattuu 12 kierroksella, kun kilpaa johtanut Miettinen törmää Kaislakadun risteyksessä oikealta tulevan Macho Pölläsen amiskorollan eturenkaaseen. Muista ralleista poiketen, liikennettä ei katkaista moporallin ajaksi, joten haavereita voi sattua. Hidastuksesta näkyy, kuinka Miettinen kierähtää auton konepelin yli asfaltille. Kilpakumppanit ja Macho Pöllänen käyvät toteamassa Miettisen kunnon. Onneksi hän selviää tällä kertaa mustelmilla. Auton lokaariin tullut naarmukaan ei haittaa, sillä Macho oli muutenkin ajatellut maalata autonsa maastokuvioiseksi ensi syksynä. Miettisellä menee lähdössä sen verran aikaa, että hän pääsee matkaan viimeisenä 10 sekuntia kärjestä jääneenä. Tässä nyt näemme sitten kilvan loppuratkaisun lauantain puolella kello 00.45. Pertsa Makkonen kaartaa voittajana kirjaston edustalle. Hän pääsee valitsemaan varikkotytöistä parhaat päältä. Tänä iltana tytöt kuitenkin päättävät olla vaikeita ja jatkavat pulisemistaan ringissä. Päätämme lähetyksemme täältä Hanttapulilasta tähän. Ensi viikolla Rallin MM-sarja jatkuu Hantsakan Liemimaan mutateillä. Siihen asti. Moi moi! Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen I O U, jonka esittää englantilainen bändi nimeltään Freeze.
Hello, you are listening Scandinavian Weekend Radio Europe in Finland. Oh, keep listening!
Tämä on Scandinavian Weekend Radion urheilun ajankohtaisohjelma Sukkamehu, jonka journalistisen perinteeseen ei kuulu tarkka faktojen ja fiktioiden tutkiminen. Koska tämä ohjelma tulee vain kerran 100 vuodessa, raportti seuraavista jalkapallon MM-kisoista tehdäänkin tässä jo hyvissä ajoin etukäteen. Kun FIFAn pomot kävivät Venäjällä tarkistamassa tulevien jalkapallon MM-kisojen stadioneita, heiltä varastettiin lompakot. Suutuspäissään he päättivät, että MM-kisat siirrettäisiin johonkin turvallisempaan paikkaan. Järjestelijöitä oli tarjolla tungokseksi asti. Johtaja päätti valita kuitenkin vaihtoehdosta turvallisimman, eli Suomen. Ottelupaikkakunniksi valittiin Tornio, Kajaani, Joensuu ja Kuopio. Jalkapallohuligaanien varalle rajaturvallisuutta johtamaan valittiin maahanmuuttoviraston johtaja. Jalkapalloturistien määrä saatiin sillä tavoin pysymään hyvin pienissä ja kohtuullisissa ja hyvin hallittavissa luvuissa. Tornion lohkossa vastakkain asettuvat Brasilia, Argentiina, Islanti ja Kanada. Jalkapallohullu Ruotsi häämötti kaupunginlahden takana, joten keskuskentän katsomo saatiin melkein joka ottelussa täyteen laulutautoisia katsojia. Pelien taso kohosi korkeaksi, sillä pelaajat tankkasivat itsensä paikallisen grillin verrattomilla makkaraperunoilla ja lihapiirakoilla. Kesäkuinen perämeren viima kuitenkin piti keskuskentän pinnan jäässä, ja kylmys vaikutti myös siten, että joukko Argentiinan ja Brasilian pelaajia revähdytti lihaksensa alkulohkon pelien aikana. Tästä lohkosta jatko menivätkin yllättäen Islanti ja Kanada. Kajanissa italialaiset pelaajat kävivät ihastelemassa Kajanin linnan raunioita. Vaikka heillä oli kotimaassaan espanjalaiset portaat ja Pietarin kirkko, ei heillä ollut yhtä niin komeaa siltatolppaa kuin Kajanissa. Muut Kajaniin matkanneet joukkuet olivat Mongolia, Ranska ja Sambia. Kisajärjestelyt oli aloitettu hyvissä ajoin. Viimeiset lumikasatkin työnnettiin kentältä pois toukokuun viimeisellä viikolla. Järjestäjien kauhuksi avausottelua edeltävänä iltana mopopojat kävivät revittelemässä urheilukeskuksen kentällä. Epätasaisella kentällä Mongolia pääsikin yllättämään huippustadioneilla tienestinsä hankkivat ranskalaiset 2-0. Ottelun toisen puoliajan Mongolia puolusti niin antaumuksellisesti, että purkupalot pomppivat linja-autoaseman pihaa asti. Pelien edetessä suosikit, Italia ja Ranska kuitenkin terhistäytyivät ja selviytyivät jatkoon. Joensuussa kaupungin tekninen osasto varmuuden vuoksi aitesi kisojen ajaksi Joensuun torin 2 metriä korkealla sähköistetyllä piikkilanka-aidalla. Tämä olikin aivan mahtavaan osunut ja oikea turvallisuustoimenpide, sillä 2 viikon aikana ei kaupungissa nähty yhtään nyrkkitappelua. Kisatunnelman nousi kattoon, sillä isäntämaa pelasi alkulohkon pelinsä Joensuussa Kamerunia, Saksaa ja Chileä vastaan. Suomen maajoukkueen kannattajia tuli peleihin ihan parikkalasta asti, ja otteluihin piti tulla ainakin 15 minuuttia etuajassa, ettei tarvinnut jäädä juoksuradan matalille penkeille istuskelemaan. Valitettavasti Antti Muurisen kauden rempse ja hyökkäyspeli oli vain kaukainen muisto. Suomen kohtalo oli odotettu 3-0 pelin jälkeen kotiin saunomaan. Saksa ja Kamerun rynnistivät välieriin. Kuopiossa pelaajille näytettiin savolaisia järvimaisemia Puijon tornista käsin, mutta pääosin alavilta mailta kotoisin oleviin futareihin iski korkean paikan kammo. Väinöllä nimen katsomo istui melkein täynnä entisiä paikallisia SM-sarjan pelaajia, kun Hollanti, Seychellit, Australia ja Japani iskivät yhteen. Hollanti syyllistyi ylimielisyyteen ottelussa Seychellejä vastaan, eivätkä katsomon Hollanti-peliä huudot saaneet joukkuetta syttymään. Näin altavastaaja korjasi pisteet 2-1 voitolla ja meni jatkoon yhdessä Australian kanssa. Räntäsateen ja tuulien sotkiessa sopivasti olosuhteita kesäkuun lopussa Väinölänniemellä pelattavassa loppuottelussa kohtasivat Seychellit ja Islanti. Koska joukkuet olivat pienistä maista, suuret hillujaiset ja mellakat loistivat poissaoloillaan. Jalkapallofanaatikot oppivat muutaman asian. 1. Jalkapallossakin parempi voittaa eikä aina oma suosikki. 2. Turnauksissa eivät aina menesty tasaiset suorittajat, vaan ne, joilla on paras päivän kunto ja turnauskestävyys. 3. Jalkapallossa voi poikkeuksellisesti huonompikin voittaa, jos taktiikka natsaa kohdalleen. Itse loppuottelussa aurinko paistoi sen verran pilvenlonkien välistä, että Seychellin taiteilijapersonat pääsivät elementtinsä. He nappasivat maaleen ensimmäisen jalkapallon MM-kullan lukemin 3-1. Islannin jalkapalloliiton puheenjohtaja Envor Hulgersson raapusteli välittömästi nikotiinipurkka-askin kanteen irtisanomislapun Islannin päävalmentajalle. Kyyneleet valuivat hävinneiden pelaajien kasvoilla katsojen herjatessa heitä hävyttömästi. Aivan kaikkea tyhmyyttä ei sentään tästäkään urheilulajista saatu kitkettyä. Kuuntelemme tämän jälkeen Candy Dulferin kappaleen Sexuality.
Scandinavian Weekend Radio.
Scandinavian Weekend Radio sukkamme ohjelmassa seuraavaan välin tyrkätään insertti Tomi Tuikitavallisen hieman erikoisesta matkasta Helsinkiin. Nimittäin Tomi oli tullut Helsinkiin hoitelemaan remonttiasiansa. Hän totesi tässä hälyisessä metropolissa kaiken olevan suurempaa kuin kotoisessa maalaiskylässään, niin myös maleksioiden määrä rautatieasemalla. Jos tämä väkijoukko kasvaisi edelleenkin, heitä varten pitäisi jo rakentaa erillinen maleksimiskeskus. Se olisi yksinkertaisesti hehtaarin kokoinen sadekatos, jonka alla seisoisi 2 metrin välein nojailuun sopivia betonitolppia. Roskiksia ei tarvittaisi, koska tupakka-askit ja kaljapullot eivät niihin kuitenkaan osuisi. Katepillarilla vaan puskettaisiin suurimmat roskalajat pois aamuisin. Kaisaniemen kadulle päästyään Tomi kuitenkin totesi ajatuksensa syntyneen kuolleena, koska vetelehtiminen täytyy suorittaa sellaisessa paikassa, jossa se aiheuttaa kaikkein eniten häiriötä, keskus jouduttaisiin sijoittamaan keskelle Mannerheimin tietä. Ei onnistu. Tomilla olisi ollut lounaan tarve, mutta hänen oli määrä mennä tapaamaan valtion ylijäyhyyskomelienttaria kello 12.30, joten aterialle ei jäänyt aikaa. Hän päätti pistäytyä ensihätään kahvilla. Mannermainen kahvilakulttuuri on siirtynyt Lahden yli Suomeen, mikä on tietenkin mainio asia. Kun ihmiset viihtyvät kahvilassa tuntikausia, ajatuksia vaihtain ja kirjoja lukien, tuolit vaan meinevät joskus käydä vähäksi. Ainoa vapaa paikka oli hauskan näköisen naisihmisen vieressä. Tomi hämmensi ajatuksissaan kahvia, kunnes hän tunnisti vieressään istuvan henkilön. Aivan varmasti Tomi oli nähnyt hänet juontamassa lottoarvontoja.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Tomin salkun kiinnitysmekanismi päätti hajota. 20 vuotta pienet ruuvit olivat pitäneet messinkiosan kiinni salkun nahkarungossa. Kun viimeisen ruuvin pitovoimat ehtyivät tuona kesäisenä päivänä, jäykkä jousi ampui metalliosan pamauksen kerran taivasta kohti. Se kilahti kattolampuun, mistä sen lento jatkui naapurihuoneen puolelle. Tapauksen nähneet räjähtivät nauruun. Tomi ryysti pokkana kahviaan ja hämmästeli itseksen, että tämäkin vielä. Onneksi toinen lukko oli vielä ehjä, että hän selvisi papereiden kanssa virkamiehen pakeille. Kuinka sinä teit tuon? Lottotyttö kysyi rinnuksilleen pärskähtäneitä kakunmuriosia kopistellen. Kauko-ohjaimella, Tomi vastasi. Kun keskustelu oli päässyt täyteen höyryyn, Tomi kysyi, et tietenkään hämmästy sitä, että tunnistin sinut ulkonäöltä. Kuinka ajauduit nykyisiin töihisi?
Olen onnetar.
No sen minä jo tiesinkin, mutta mitä sinä teit ennen sitä?
En mitään, sillä olen syntyperäinen onnetar.
Tomin puraisu jäi kesken. Kun hän häkellyksestä selvittyään sai syötyä suunsa tyhjäksi, hän totesi, no tuo oli minulle jotain aivan uutta.
Tämä ei olekaan yleisessä tietoisuudessa. Kautta aikojen ihmisten keskuudessa on asunut onnettaria, joilla on taikavoimia kaikenlaisten pienten ongelmien onnekkaaseen ratkaisuun. Kun Veikkaus Oy kuuli tästä, he palkkasivat meitä arvontojen juontajiksi.
No mikäs teidän työnne oikeastaan on? Eikös voitot löytäisi kotiin ilman teidän apuanne?
Siinäpä se juuri onkin. Voittoja ei tule ilman onnea, joten siihen meidän taitojamme tarvitaankin.
Meinaat siis, että ilman sinua lotonkin voittoluokkia pitäisi muuttaa niin, että jo kahdella oikein ropisisi rahuskia.
Ymmärsit oikein.
Tomi raapi korvallistaan. No, entäs sitten, kun sanotaan, että onni potkii päähän, hän aprikoi.
Se ei ole onnetarten työtä. Kai tiedät, että onnit ovat miespuolisia henkilöitä.
No totta kai. Tomin päähän tuli hullunkurinen ajatus. Se oli niin hullunkurinen, että häneltä melkein pääsi mielipuolinen nauru. Kun keskustelu jälleen jatkui naapuripöydissä, hän kysyi onnettarelta.
Mielellään juttelisin kanssasi lisääkin, mutta minulla on nyt menoa. Kiinnostaisitko sinua lähteä kanssani katsomaan jalkapalloottelua Töölön stadionille tänä iltana?
Tomin suureksi hämmästykseksi onnetar vastasi,
olen työssäni tekemisissä urheiluihmisten kanssa, joten käyn aina silloin tällöin peleissä. Lähdetään vaan.
He sovivat tapaamisesta stadionin portilla kello 18.15. Otteluna oli Suomen Cupin peli HJK vastaan 4. divisioonan Räyskälän pallopojat. HJK:n valmentaja oli uumoillut joukkueellaan olevan asenneongelmia. Joten hän oli ottanut kentälle useita junioreita ja muuten vähälle peliajalle jääneitä kavereita. Tämä ei kuitenkaan auttanut, vaan klubilaiset päättivät leikkiä rämällä viimeksi 60-luvulla Räyskälän sorateita säännöllisesti tahkonneilla linjabiilillä stadiin saapuneita vastustajilla. HJK:laiset juoksuttivat vastustajiaan käyttäen hyväkseen erinomaista pallonkäsittelytaitoaan.
Viimein käyttöön otettiin jopa brassityyliset pomputtelut ja kantapääkikat. Löysin ranteen ottavat hyökkäjät kuitenkin vetivät saamistaan paikoista pallot stadionin kattorakenteisiin, mikä vain vetelyksiä nauratti. Räyskälän pojat sitä vastoin juoksivat kuin työruunat, raastoivat, repiivät ja katkoivat niillä taidoilla, joita he olivat viikonloppuisin kansakoulun sorakentällä hankkineet. HJK:n kenttäpäätyyn alkoi tulla maalipaikkoja siinä määrin, että huippumaalivahti Valle Vileen joutui hyppimään luukulla paidan selkämys märkänä. Puoli aika oli mennyt ja tuli tunti täyteen. Tilanne oli edelleen 0-0. Voisitko sinä tehdä jotakin tälle pelille? Tomi kysyi.
Ehkä jotain todellakin pitäisi tehdä, Onnetar sanoi.
Onnetar alkoi hymyillä leveästi. Räyskälän liberon tukijalka sattui potkaistessa liian eteen, jolloin hänen laukaisemansa pallo pomppasi sen kautta suoraan HJK:n keskikenttämies Reino Reteelle. Retee toimitti pallon välittömästi 30 metristä Räyskälän maalia kohti. Pallo pomppi kahden tolopan ja maalivahdin olkapään kautta verkon perukoille. Se oli 1-0. No, mitenkä sinä nyt noin menit tekemään? RPP:hän se olisi ansainnut maali eikä HJK, Tomi siunaili.
Minulla ei valitettavasti ole lakitieteen opintoja CV:ssäni. Sitä paitsi olen klubin kannattaja,
Onnetar perusteli.
No sitten HJK:n pitäisi viedä mestaruus vuosittain, Tomi ynnäili. No ei nyt aivan sentään. Minun pitäisi istua täällä joka ottelussa ja lisäksi puhua Tampereen Ilvestä kannattavat serkkutyttöni puolelleni.
Tämä on hassua. HJK:n onni oli samalla RPP:n epäonni, Tomi jatkoi pohdiskeluaan.
No, muistatkos vielä kouluajoiltasi, kuinka opetettiin, että kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä toisen meno on aina toisen tulo? Onnen kanssa on samalla lailla ainakin täällä Suomessa. Toisen onni on aina toiselta pois. Sen vuoksi kaikki yrittävät kilvan riistää onnea menestyneiltä urheilijoilta, yrittäjiltä ja naapureilta itselleen.
Loppuvihelyksen kuuluessa taululla paloivat 1-0 lukemat. TV-kamerat zoomailivat hävinneen joukkueen kentältä poistuvia pelaajia. Eikö sieltä joltakulta saattaisi näkymään katkeria tappion kyyneleitä? TV-ruuduissa näkyy kuitenkin pelkästään kuivia silmiä, sillä Räyskälän armottomassa korvessa päivästä päivään surun, kärsimyksen, sairauden, vihan, kateuden ja kuoleman kanssa kamppailevat miehet eivät surret pieniä tappiolukemia tippaakaan. Enemmän heitä huoletti, saataisinko bussivanhus vielä poljettua käyntiin. Tomi kätteli Onnetarta sanoen, kiitokset ajastasi. Sain tänään arvokkaan opetuksen.
Kiitokset mukavasta seurasta. Olkoon onni myötäinen.
Tomin suunnatessa lähtöpissille väkijoukosta irtosi hänen luokseen eräs viiksekäs mies. Se oli Björn Wahlroos. Terve, Tomi. Minä olen Nalle Vaan. Kuulin, että olit käynyt tänään kyselemässä remonttilainoja. Olisiko sinulla hetki aikaa, niin käydään tuolla kabinetin puolella vähän juttelemassa. Seuraavaksi kuuntelemme Salt and Pepper kappaleen Are You Ready?
Hello, you are listening Scandinavian Weekend Radio Virat in Finland. Oh, keep listening.
Faktan ja fiktion välimaastossa haahuileva Scandinavian Weekend Radion urheiluohjelma Sukkamehu ottaa seuraavaksi tänne listoille myöskin veteraaniurheilua. Nimittäin formulakuskien ja salaisten agenttien ammatteja on totuttu pitämään vaarallisina, mutta viime aikoina tilanne on muuttunut. Jos ajatellaan James Bondia, näyttää vahvasti siltä, että jos hän jatkossakin onnistuu pelastamaan nahkansa aina yhtä näppärästi, näemme lähimmän 10 vuoden aikana filmin, jossa Q, M ja Miss Moneypenny hakevat hänet ruunalla viimeistä työpäivää aloittamaan. Salaisen agentin ammatin vaarattomuuden takaavat tietenkin tohelot pahikset, jotka kerta toisensa jälkeen jättävät Bondin jonnekin tyrmään ajastimella varustetun pommin kanssa, jonka purkaminen käy tottuneesti 007. Eläkepäiväodotukset ovat korkealla myös formulakuskeilla autojen ja ratojen turvallisuuden parantamisen myötä. Eläkkeelle päästessään he eivät kuitenkaan ole vielä niin köpistyneitä,
etteivätkö he kelpaisi hitaampien autojen rattiin. Näin entiset pikiteiden gladiaattorit ovat jatkaneet menestyksekkäitä uriaan muun muassa NASCAR-sarjassa, Le Mansissa ja Saksan autoradoilla. Lopulta kuitenkin eteen tuli se päivä, kun moni 70 vuotta täyttänyt kuljettaja ei enää pärjännyt ruotsalaisille kuljettajille. Silloin oli keksittävä jotain muuta kilpailuvietin tyydyttämiseksi. Hyrynsalmelaiset toivottivat entiset formulasankarit tervetulleeksi papamopo-kisoihinsa, mutta FIA katsoi ajot nelipyöräisillä ikänsä operoineille miehille liian vaarallisiksi. Sen sijaan kunnianarvoisa FIA kehitteli tilalle uuden sarjan nimeltään Formula Once Upon a Time, joka Suomessa kuitenkin väännettiin etelä-eurooppalaisen Formula Uno-nimityksen mukaan Formula Unoiksi. Kisa ajettaisiin varsinaisten Formula 1-kisojen lämmittelyajoina rullatuoleilla. Formula-tallien takaosiin oli jäänyt pyörimään hieman iäkkäämpää teknikkokaartia, jota ei enää voinut päästä varsinaisiin kisoihin rengasraudan varten, joten tallit alkoivat kehitellä kilpailuajokkeja innolla. Heti ensimmäisen prototyyppinsä pintaan Ferrari vetäisi kerroksen punaista Miranolia, kuten arvata saattoikin. Ajajien värvääminen kävi kuumana. McLaren pestäsi vanat luottokuskinsa, suomalaiset Peraa Pärtsäsen ja Jimmy Möykkäsen. Ferrarille pääsivät saksalainen Reinhold Katzenplager ja perulainen Maalo Socorro. Reilulla suharoivat japanilainen Hayoshiko Menopeli sekä italialainen Mario Raggari. Sarjan avauskisa Monsassa sai runsaasti huomiota osakseen. FIAn pomot yllättyivät, kun rullatuulikisan katsomossa oli enemmän väkeä kuin varsinaisessa autokilpailussa. Mutta eihän se mikään yllätys ollut. En minä ainakaan tiedä ketään vanhaa pappaa, joka ei olisi kiinnostunut urheilusta. MTV pulitti Formula Unojen lähetysoikeudesta silmänsä räpäyttämättä 6 miljoonaa euroa. Suomalaiset olivat luonnollisestikin porukan parhaat kuskit, sehän oli ihan selvä. Koska suomalaisessa tieliikenteessä kaikki halusivat kiilata jonon keulaan, vaikka kellään ei olisi minnekään kiire. Kun ajettiin tallipisteestä, vauhti nousi tietenkin potenssiin 3. Ajotaidoista ei kuitenkaan saatu täyttä hyötyä irti, koska Ferrari teki nopeimmat kärryt. Ja sekään ei ollut ihme, sillä italialaiset autotehtaat olivat kautta aikain tehneet ajokkeja, joilla päästiin muutaman 100 kilometriä vikkelästi mutkaista tietä näkymättömiin, mutta jotka sen jälkeen olivat täysiä romuja. Kun 3 ensimmäistä osaa kilpailua olivat päättyneet Ferrarin kaksoisvoittoihin, FIAn oli turvauduttava vanhoihin keinoihin eli sääntömuutoksiin. Järjestö vähennytti moottoreiden tehosta 100 hevosvoimaa ja huononsi ajureiden jalkoja lämmittävien vilttien aerodynamiikkaa määräämällä niihin hapsupakon. Säännöt tasasivatkin tasoeroja siten, että viimeisen osakilpailun koettaessa Brasiliassa Ferrari kaksikko kyllä johti tasapisteen, mutta Pärtsänen hengitti niskaan 6 ja Möykkänen 7 pisteen päässä. Valitettavasti aika-ajot menivät härmäläisiltä pieleen, sillä renkaisiin ei saatu riittävästi pitoa millään keinolla. Eivät edes nastarenkaat tai fluoriliisterit auttaneet tarpeeksi. Valojen vaihtuessa vihreiksi paalulta lähteneet Ferrari-kärryt repäisivät rehvakkaan 10 metrin kaulan ensimmäisen mutkan kaarrettaessa. Katzenplager ja Socorro kuitenkin ottivat kaarteen niin tiukasti, että rullatuolien renkaat takertuivat toisiinsa kiinni. Kärryt menettivät ojottavuutensa, minkä vuoksi ne jatkoivat holtittomina matkansa tupsahtaen rengasvalojen viereen ajettuun muhakasaan. Kärkeen siirtynyt Mario Raggari viiletti pääsuoralle kypärännahat villisti heiluen. Kaikki tallit olivat liikkeellä 6 pysähdyksen taktiikoilla, koska vanhojen miesten oli käytävä tarpeeksi usein vessassa. Suomalaisten tunnollinen eturahoslääkkeiden käyttö kantoi hedelmää nopeiden vessakäyntien muodossa. Viimeisen kierroksen alkaessa kärkeen oli kuitenkin siirtynyt yllätysnimi, japanilainen soijaa ikänsä käyttänyt Hayoshiko Menopeli. Pera Pärtsänen päätti varmistaa Formula Unojen maailmanmestaruuden itselleen tekemällä samanlaisen legendaarisen koukkausohituksen, jolla joskus kauan sitten varmistui Formula 1:n maailmanmestaruus. Hän ei kuitenkaan hoksannut sitä, että rullatuolin kääntösäde oli paljon formula-autoa pienempi, joten hän koukkasi menopelin nokan edestä takaisin tulosuuntansa. Ennen kuin hän tajusi, miksi ohitettavia oli yhtäkkiä monin verroin enemmän kuin hetki sitten, oli voittotaistelu jo menetetty. Jimi Möykkänen oli nyt yhden sijan päässä pakoputkien husareiden sankaruustittelistä, mutta menopelin kiinnissäminen tuntui toivottomalta. Yhtäkkiä japanilaisen kärrystä kuului paukahdus. Renkaasta katkesi pinna, joka alkoi kääriytyä akselin ympärille. Vasen takapyörä lukittui kiinni, minkä takia pyörätuoli kepsahti kyljelleen. Möykkänen ajoi kaikessa raahoissa voittajana ruutilipulle varmistaneen ensimmäisen Formula-uunojen maailmanmestaruuden Suomeen. Hetkistä myöhemmin hän ravisteli pirtukanisteria keskimmäisellä palkintopallilla. Loppu olikin sitten silkkaa rutiinia. Möykkänen ja Pärtsänen kavereinen herättivät lööppijulkisuudessa pahennusta, muun muassa kertomalla tuhmia vitsejä ja vilkaisten joskus naapureidenkin katiskoja. Seuraavaksi kuuntelemme hieman musiikkia Navigators-yhtyeen kappaleen Superstar.
Scandinavian Weekend Radio.
Scandinavian Weekend Radion studiossa hölmöilee heppuhyypiö. Ohjelma Sukkamehu on nyt hieman ajankohtaisempi kuin elämä itse, sillä pääsemme vuoteen 2016, jolloin pidettiin Somalian maailmanmestaruuskisat jääpallossa. Somalian jääpallojoukkueen esiinnyttyä ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jääpallon MM-kisoissa kansainvälinen liitto sai Siberian 30 asteen pakkasissa idean pitää kisat joskus hieman Sochi-maisemmissa olosuhteissa. Näin Somalia sai hoitaakseen vuoden 2016 jääpallon maailmanmestaruuskisat. Kisat teki mahdolliseksi Somalian islamistihallinnon tyhjäksi räiskimä, kallion sisään louhittu ammusvarasto. Somalian jääpalloliitto sai luvan kerätä Mogadishun rauniotaloista kaikki vesijohdot, joista saatiin peliareenalle jäähdytysputkistot. Kisat saatiin pystyä lähes nollabudjetilla. Jääpalloilijat olivat ihastuneita järjestelyihin. Pelien välissä he pystyivät hoitamaan talven aikana tulleita kylmettymiään loikomalla hotellin katolla. Viikon aikana pelailtiin sen verran, että välierä pareiksi muodostuivat Somalia ja Ruotsi sekä Venäjä ja Suomi. Hygienisestä tasostaan maailmankuulusta kansankodistaan lähteneet ruotsalaiset kokivat ankaran takaa iskun, kun heidän vatsansa eivät kestäneetkään paikallista falafeliä. He joutuivat lähtemään sairastapausten vuoksi välierä peliin viidellä kenttäpelaajalla. Taidollisesti huomattavasti heikommat somalialaiset huomasivat tilaisuutensa tulleen ja kasasivat pelaajistaan lihamuurin maailman edustalle. Pelin voittoon riitti, kun pallo käytiin luistelemassa yhden kerran vastustajan maalin perukoille. Somalia loppuotteluun numeroin 1-0. Suuri riemu valtasi Mogadishun. Kerrankin oli syytä laukua kivääreillä taivaalle päin. Venäläiset myöhäilivät tyytyväisinä luistellessaan Suomen vastustajiksi ammusluolaston jäälle. Loppuohjelma kohti maailmanmestaruutta näytti luvattoman helpolta. Sergei Vipettikov sai pienen pallon siirtelyn jälkeen pallon mailansa hyökkäysalueen oikeassa laidassa. Perinteisenä venäläishyökkäjänä hän polkaisi muutamalla potkulla suomalaispakkien ohi ja sijoitti pallon ohi maalivahti Muurikaisen 1-0 Venäjälle 20 sekunnin pelin jälkeen. Suomi otti välittömästi aikalisen ja alkoi pelätä sillä ainoalla taktiikalla, jolla se oli kaatanut isoja maita MM-kisojen kovissa otteluissa. Yksi mies jätettiin kärkeen, minkä jälkeen sinne alkoi sata pitkiä kaaripalloja omalta alueelta. Ja kas kummaa. Puolentoista tunnin pelin jälkeen kentällä istuskeli hämmästyneitä venäläispelaajia. Suomi oli vienyt pelin 5-1 loistavan taktisen pelisilmänsä ansiosta. Nyt oli suomalaisten vuoro ilmestyä jäädä suut messingillä, kun sunnuntain loppuottelu oli käsillä. Kisat kuitenkin jatkuivat yllätyksellisinä loppuun saakka. Isolla jääpalokentällä voi luistellen laittaa vastustajan solmuun. Ruotsalaismaahanmuuttajista koottu Somalia koostui käytännössä ammattilaispelaajista, koska pelaajat olivat joutuneet olemaan työttöminä vuodesta toiseen. Työttömyysaikansa he olivat käyttäneet hyväkseen hankkimalla itselleen hyvän fyysisen kunnon. Näinpä härmäläiset huomasivat joutuneensa vikkelien somalialaisten pujottelukepeiksi. Halli raikui fanikatsomon riemun huudosta, kun Mahmud al-Hargeisa upotti 4-0 päätöslukemat Somalialle vähän ennen loppuvielystä. Näin somalialaiset pelaajat saivat repäistä auki tuoreen mehutölkin voittonsa kunniaksi. Entiset maailmanmestarit läksivät puolestaan kotiin harjoittelemaan ja palelemaan. Ja tämän sukkamehu-ohjelman päätteeksi kuuntelemme vielä C.C. Penistonin kappaleen Moving On. Tältä Heppu Hyypiö sanoo kuulemiin.
We hear Scandinavian Weekend Radio. Virrat, Finlandia.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.